Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Bila je noć kada su stigli u Kazu. Avion ih je čekao. Za njih su bili rezervisani redovi u dnu. Popeli su se kroz zadnja vrata, još uvek s lisicama u pratnji agenta koji je psovao zato što nije želeo da ide na prinudno putovanje, i to još noću. Razdelili su im po hlepčić i flašu vode. Većina je upala u dubok san. Salim je pak ostao budan. U glavi mu se sve pomešalo. Bio je prilično naučio prisustvu crnaca u Maroku. Otkrio da je Ahmad El Mansur, vladar od 1578. do 1603. slavni junak iz bitke Tri kralja, koji ne samo odbio portugalsku vojsku, nego i ubio njihovog kralja Sebastijana. Imao crnu majku iz naroda Pel po imenu Lala Avda. Neko mu je tvrdio i da je stara majka Hasana II. Bila crnkinja. Pisani trag u toj priči nije se mogao naći i glasina se nije mogla proveriti. Bio je i onaj koga je francuska štampa nazivala crni biser, Larbi Ben Barek, veliki fudbaler. A zatim onaj crni ministar, drugi veran prijatelj kralja Hasana II. Koji je karijeru završio kao ambasador Maroka pri Ujedinjenim nacijama. Slavni crnci i anonimni crnci oduvek su živjeli u toj zemlji zarobljenoj u nekakvom odricanju i amneziji. Toliko rasizma, toliko gluposti nalazilo je opravdanje u pretpostavljenoj superiornosti Arapa nad Afrikancima, što je stari odraz naslijeđen iz kolonijalnog ponašanja. Taj rasizam od iskona prisutan u svim marokanskim društvenim slojevima buknuo je na svetlost dana oko godine 2000. sa sve redovnijim pristizanjem migranata koji su pokušavali da pređu Moreus kod Gibraltara. Salim je sve ovo znao. Samo što nikada nije zamišljio da će se jednog dana naći u toj situaciji, a sam se čudio kako je to doživljavao s mirom. Salim se ipak pribojavao dolaska u Dakar. Čuje kako jedan od policajaca govori s mržnjom: vratiti pošiljovcu, ovde nema postrestant. Pa je počeo da pevucka staru pesmu Black is black, crno je crno. Pevao je pogrešno, ali se niko nije nasmejao. Granična policija na aerodromu dočekala ih je sa uvredama. Salim nije razumevao jezik kojim su govorili. Pošto je bio najbolje obučen, jedan od odgovornih procenio ga je kao šefa grupe, pa mu se obratio na francuskom. Šta, nisi uspeo da drugare odvedeš u raj? Rajska su vrata zatvorena. Ha, hoćeš da budeš duhovit? Ime, prezime, mesto rođenja. Salim je rešio da kaže istinu, ali mu nisu verovali. Kleo se da su ga greškom uhapsili. Opet je tražio svoj fotoaparat koji mu je oduzeo policajac u Tangeru. Dobio udarac pesnicom uz nove uvrede. Prljava crnčugo, ti Marokanac, ti musliman, ti iz ugledne porodice. Zar te nije sramota da lažeš i da se proturaš kao neko ko nisi i nikad nećeš biti? Jesi li ikada video izbjeglicu bez isprava, a sa fotoaparatom? Ja nisam nikada. Tek su mu sutra dan skinuli lisice i pustili ga da ode. I tako je Salim izgladneo, bez para, ponižen, otkrio rodni grad svoje stare majke. Želeo je da se okupa i da spava. Ušao u jednu malu džamiju i iskoristio odaju s vodom da se umije i obavi obredno pranje. Očito je neke molitve bez reči, zaboravio je na sure koje treba izreći, pa se naslonio na jedan stub i pao u dubok san. Nikoga nije uznemirio. Bio je toliko gladan da je prvi put u životu izašao da prosi na ulicu. Grad je bio modern, podsjećao ga je na Kazablanku. Široki, lepe avenije, vrlo visoke zgrade. Doživio je prvi šok, ljudima se obraćao na francuskom, a oni su bili u žurbi i nisu ga primećivali. Ponovo se našao na Trgu nezavisnosti, nedaleko od stanice i luke. Krijumčari prodavci nudili su stvari uvezene iz Kine, naočare za sunce, lutke, igračke, marame, lepeze. Jedan od njih ga je progonio: uzmi, brate, to je luksuzan sat, nije skup. Ma nije skup, parfem za tvoju ženu, pojas za tvoju ljubavnicu. Po drugačijim okolnostima Salim bi se nasmijao, ali sada nije imao želju. Kako prodavac nije odustao, Salim se okrenuo ka njemu i rekao: okani me se, govno jedno. Ovaj se naljutio i rekao: ja sam lepak, nisam govno. Na ovo je Salim počeo da se smeje, pa je zatražio da ga ovaj odvede kod gazde da zatraži posao. Momku se to nije dopalo, prešao je na drugi trotoar i nestao. Njegov rodni grad Tanger najednom mu se učinio kao udaljena planeta. Sećanja su postala maglovita. Povremeno se kao kradom javljalo lice njegove stare majke, očevo i Karimovo. Silno je želeo da ih dohvati, da ih pomiluje i da opet nađe one trenutke mira koji su ponekad vladali u velikoj kući. Učinilo mu se da čuje Hasanov glas koji mu kaže da potraži mesto za molitvu. Ušao je u neku crkvu gde ga je sveštenik nahranio. Ništa ga nije pitao, tako je bilo bolje. Za časak je pomislio da se javi konzulatu Maroka, ali nije imao nikakvu ispravu da potvrdi svoju nacionalnost. Na izvestan način ovo stanje mu se dopadalo zato što ga je stavljalo na probu. Biti Afrikanac, siromah i bez sredstava, bez porodice i bez nade, zar to nije sudbina miliona ljudi na tom kontinentu, bogatom i siromašnom istovremeno? Odlučio je da ništa ne menja i da do kraja sledi svoju sudbinu. Uvrede i uobičajeni rasizam, to je poznavao. Hteo je da iznutra proživi ono što su njegovi bližnji trpeli svakodnevno. Sveštenik, koji je razumeo da Salim savršeno govori arapski, doveo ga je do Abdalaha, imama koji nije poznavao jezik Korana. Za malu sumu novca Salim mu je pomagao da nauči kako da bolje izgovara izvesne molitve. Bio je zadovoljan što čini uslugu čoveku, čiju je mudrost i volju cenio, ali je neprestano mislio da se vrati pod istim uslovima kao njemu slični ljudi od kojih su se neki okupljali u džamiji. Hteo je da iskusi putovanje, dugačak i opasan prolaz kroz Saharu, kako bi stigao na jug Maroka i popeo se do Tangera, odakle su kandidati za ilegalnu imigraciju polazili prema Španiji. Dan za danom ovo je postajala Salimova obsesija, Salimovo ludilo. Salimova porodica u Tangeru bila je u velikoj brizi. Policija je redovno izjavljivala da ništa o njemu ne zna. Hasanu su obećali da će Salimovu sliku razaslati u pogranične komesarijate. Karim je bio toliko nesrećan da nekoliko dana nije mogao da oseti mirise. Nabu je pogodila da je njen unuk u Africi. Setila se svog razgovora s njim i kako je planirao da tamo otputuje jednoga dana. Samo što njena briga zbog toga nije bila manja. Saznala je za smrt nesrećnog Gvinejca u četvrti Sadam, ali to nije povezala sa Salimovim nestankom. Jedne noći Karim je probudio Nabu i rekao: video Salima, mujezin, džamija u tvojoj zemlji. Bio je uzbuđen, siguran u viziju koju je imao i umiren kada je reč o zdravlju svog bratanca. Nabu mu je zahvalila i zamislila Salima kako doziva na molitvu u nekoj džamiji u Dakaru. Najzad, zašto da ne, rekla je u sebi. Karim i Nabu nisu mnogo pogrešili. U istom času u Dakaru Salim je poučavao Abdalaha marokanskom načinu da se vernici pozovu na molitvu. Zahvaljujući poslu kod imama, Salim je bio umiven, jeo do sitosti i sa zadovoljstvom je otkrivao grad. Zaželeo je da ide tragovima svoje stare majke, da pronađe nekog koje nju poznavao, ali osetio neki strah i odustao od traganja. Bojao se onoga što bi možda otkrio. Pomislio je također da u Tanger pošalje telegram s vestima o sebi, ali je u poštu ušao pa izašao. Posle noći razmišljanja sastavio je tekst. Draga ma, tako je zvao Nabu, dragi oče, dragi stričevi, ja sam u Africi, brzo se vraćam kući, Salim. Cena je bila velika. Obrisao je dragi stričevi i telegram je otišao. Imam je vodio poreklo sa ostrva Goreja, nekada poznatog po trgovini robljem. Pošto je trebalo da ode u posetu roditeljima, predložio je Salimu da ga povede sa sobom i da se smeste u porodičnu kuću. Salim je smesta prihvatio. Usput mu je imam ispričao istoriju ostrva koju je poznavao iz očevog pričanja. Stvari su se na ostrvu unekoliko promenile od vremena trgovine crnim ljudima. Videli su kako se sada na ostrvo redovno iskrcavaju krupne ljudine koje dolaze na hodočašće tragom svojih predaka, istih onih robova koji su kupovani da bi se naselio novi svet. Pravili su fotografije, neki su se udubljivali kao u crkvi, neki su ćutali, delili deci i prosjecima novčanice od jednog dolara. Salimovu pažnju privuklo je lice jednog od njih. Izgledao mu je poznat. Filmski glumac, video ga je u nekakvom akcionom filmu u kome je igrao pomoćnika belom panduru. Salim se naprezao da se seti. Smrtonosno oružje, to je Danny Glover i Mel Gibson, bio u pratnji drugog afroamerikanca koji se predstavio imamu, Mantija Diavara, profesor na univerzitetu u Njujorku. Danas smo u Americi, rekli su, ponosni na svoje poreklo, a borbom smo izvojevali prava. Iako preplavljeno turistima, ostrvo je zadržalo svoj čar. Više nego sramni trag prošlosti, ono je bilo sećanje koje je gordo isplivavalo na površinu. Posle nekoliko dana Salim i imam su otputovali i mašili se zajedničkog posla. Salim je sada već bio prikupio nešto novca. Istini za volju, gotovo ništa nije trošio. Jedne večeri, dok je u kafani gledao televiziju, opazio je u dnevniku slike migranata izgubljenih na pučini Sredozemnog mora. Jedan od njih digao je obe ruke da načini pobedničko V kao Viktorija. Tog dana je čvrsto odlučio da krene pešice ka severu Maroka, zajedno s grupom svojih vršnjaka koje je nedavno upoznao. Kazali su mu kako se nadaju da na kraju pređu preko Gibraltarskog Moreuza i stignu u Evropu. Salim je sasvim lepo mogao ostati u Dakaru dajući časove francuskog i arapskog jezika, udesiti sebi miran život, uspostaviti poveću razdaljinu između sebe i Maroka, odnosno izvesnih Marokanaca. Mogao je da se utopi u afričku masu i živio danas do sutra kao većina ljudi, samo što ga je nešto sprečavalo da se time zadovolji. Hteo je da zna šta mu je sudbina pripremila, ona sudbina određena bojom kože, slučajem i običnim glupim prostačkim rasizmom. Setio se rečenice koju je otac često ponavljao. Naša sudbina je naš jedini prtljag. Ona nas nosi i brani nas od nas samih. Tu malu družinu upoznao je u kafani. Izgledali su kao da kuju zaveru, razgovarali tihim glasom, pribojavali se tuđih pogleda kao da pripremaju neki mutan udar. Salim je ubrzo shvatio da oni žele da preduzmu ono što su hiljade Afrikanaca preduzele pre njih, a bili su daleko od uspeha. Ako su se neki smestili dobro u Evropi, koliko njih je bilo zatvoreno u prihvatnim centrima i apsanama, a koliko njih počiva na dnu Gibraltarskog Moreuza. Salim reče sebi da on lično nema mnogo da izgubi i da se ne boji pustolovine uprkos opasnostima. Mogao bi sasvim lepo da pozajmi novac od strica i kupi avionsku kartu, da opsedne konzulat i dobije isprave kako bi prešao granicu. Ali je prišao momcima i seo pored njih. Idem s vama. Niko se nije pobunio. Bio je jedan od mnogih spreman da okuša sreću ili đavola. Takav plan je Salimu odgovarao. Bilo je dovoljno da naleti na nekoliko zlonamernih policajaca, prikraćenih rasista, koji nisu hteli da ga saslušaju, niti da provere ono što kaže, pa da mu se ceo život prevrne naopako. Sada više nije gajio iluzije o čovečnosti. Sa imamom je porazgovarao o planu za odlazak, a ovaj uzalud pokušavao da ga odvrati. Pošto je video da je Salim doneo čvrstu odluku, dao mu izvesnu sumu novca i pomolio se za uspeh. Članovi male družine već su bili platili saučesniku u Dakaru deo sume koje je zahtevao onaj što prevodi preko granice. I Salim je platio ne trepnuvši. Našao je kako je skupo, ali ništa nije rekao. Pomislio je kako afričko prokletstvo počinje već ovde, u trenutku kada svoju ušteđevinu predaješ sumnjivoj osobi koja se krije iza ogromnih crnih naočara, a na ruci nosi lančić sa urezanim imenom Sam. Tip je bio mešanac, na podlaktici je imao istetoviranu zmiju koja se zavlači među butine i natpis Love. Tu je sve počinjalo. Pustolovina i nada, nesreća i možda smrt, Salim je zagledao u lice drugove s kojima će krenuti na dugo, vrlo dugo putovanje. Ispio je veliku čašu vode i rekao: idemo.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.